Όλα αριστά. Πού είναι?
Aga kui inimese poeg tuleb oma auhiilguses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma aujärjele ja siis kogutakse tema ette kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, nagu karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta asetab lambad oma paremale käele, aga sikud vasakule käele. Siis kuningas ütleb neile, kes on ta paremal käel, tulge siia, minu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma asutamisest, sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te jootsite mind. Ma olin võõras ja te võtsite mind vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad õiged temale. Issand, millal me nägime sind näljasena ja söötsime sind? Või millal janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind võõrana ja võtsime sind vastu? Või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde? Siis vastab kuningas ja ütleb neile. Tõesti ma ütlen teile, et mida iganes te olete teinud ühele, nende mu vähemate vendade seast, seda te olete minule teinud. Matteuse 25:31-40. Tere head Pereraadio kuulajad, mina olen Piret Ehavald, me alustame Oleviste tunniga. Ja mul on täna külas üks väga meeldiv noor naine, Riina Oskar. Tere Riina!
Tervist Piret!
Riina, sina oled üks põnev inimene, kelle ma olen just hiljuti avastanud enda jaoks ja sa oled Oleviste koguduse liige, sa oled väga tegus inimene, aitad kaasa ühe ja teise asjaga ja me tahaksime tegelikult sinuga rohkem tuttavaks saada. Et Riina, räägi endast natukene, kes sa oled, kus sa tuled ja sa oled meie Oleviste koguduse liige, et me kõik siin natukene tunneksime.
Tervist, minu nimi on siis Riina ja Ma ei tule kristlikust perekonnast, minu vanemad ei ole kristlased. Ma töötan pangas, välisarvelduste osakonnas. Ja 2003. aastal kutsus minu sõbranna Marge, kellega ma koos töötasin, mind alfakursusele oleviste kogudusse. Ma olin eelnevalt olnud Kaarli koguduse liige. Ma küll alguses vaidlesin justkui vastu, et ma olen nii tark ja mul ei ole vaja sellist asja, aga ma ikkagi tulin. 2004 aasta kevadel võtsin natukene peale seda, kui ma olen alfakursusel käinud, ma võtsin natuke aega mõtlemisaega, et kas ma peaksin kogudust vahetama. Ja 2004 aasta kevadel ma lasin ennast uuesti ristida ja ma sain oleviste koguduse liikmeks. Peale seda, kui ma alfakursusel käisin, ma liitusin ka Marge kodugrupiga. Ma sain omale mitmeid uusi tuttavaid ja oleviste kogudus tundus mulle tegelikult väga soe ja turvaline koht, kus ei pea ennast üksikuna tundma.
Hei, oleviste kogudusse sa sattusid ja väga tihti on nii, et head inimesed toovad meid koguduse juurde, et tekib selline perekonnatunne. Sa oled siin oma koha leidnud, aga sa ei ole mitte ainult pühapäeval kirikus käia, vaid tegelikult sa aitad kaasa ka oleviste koguduse töös. Räägi, millega sa kaasa teed, et ma tean, et kodutute töö ja sina, need kaks sõnapaari käivad kuidagi mingil määral kokku, et mida see sinu jaoks tähendab või mis see üldse on?
Kui ma kogudusse tulin, siis ma nägin, et minu sõbranna Marge tegeleb nii mitmete asjadega ja ma tahtsin ise ka midagi teha. Ma sain teada, et otsitakse kodutute tööle inimest, kellel oleks auto ja Milvi Aaslaju juhtimisel ma hakkasin käima Kaugetänava varjupaigas. Ma nägin, millised inimesed seal on, millises tingimuses need inimesed elavad ja ma sain aru, et minu elul ei ole mitte midagi viga. Ma elan väga hästi. Mul on toetav perekond, mul on kõik olemas. See kogemus oli mulle endale enne kõike väga vajalik. Hiljem, kui akadeemia tõi varjupaik sai valmis, siis ma hakkasin korra nädalas koos valmis tehtud võileibadega seal akadeemia tänava varjupaigas käima ja tegelikult rohkem kui neid võileibu vajasid need inimesed suhtlemist. Nad tahtsid ära rääkida, teinekord oli hea palvetada koos nendega ja majanduse kõrgajal siis mulle tundus, et mul need võileivad enam hästi ei läinud. Inimestel läks päris hästi juba ja me lõpetasime selle käimise ja tänaseks on meil supiköögid, kus iga kodutu saab tegelikult tulla sööma, minna sööma.
Tegelikult on ju nii, et mina olen ise ka väga palju mõelnud selle teema peale ja mõelnud just selle peale, et kuidas vähest inimesest saab kodutu. Ja ma olen selle peale mõelnud, et tegelikult võiks olla üks kõik kes meist. Just sellepärast, et kas mingisuguse perekonna taaga tõttu, mingisuguse iseloomu, nõrkuse tõttu, mõne elusituatsiooni kas või töökaotuse tõttu võib tegelikult elus asjad päris halvasti minna, et mida see oli, mida sa seal nägid, need inimesed, kuidas nad sinna sattusid või kes on see inimene üldse, kes abi vajab?
Üks inimene rääkis mulle loo, kuidas tema kodu oli sellel ajal, kui tema haiglas oli. Ta ei olnud sellesse kohta sisse kirjutatud. Ta kodu põles maha, ta elas Kadriorus. Ja kui ta tagasi tuli, ei olnud tema kodu alles. Sissekirjutust pole midagi õigust nõuda. Nii ta oligi tänaval. Ja tegelikult ka täna need, kes supiköögis käivad, nad kõik ei ole kodutud inimesed. Nad on selle tänase raske aja tõttu lihtsalt kaotanud töö. Mõnel on võibolla tervislikud põhjused. Mõni võibolla ka perepõhjused on lahku läinud või midagi, et need kõik inimesed ei ole kodutud, kes seal käivad, et osatel on lihtsalt raske majanduslik olukord ja see supp, mis nad sealt saavad, see söök, see on neil puhas õnnistus, et nad saaksid oma maksud makstud ja selle söögi kõrvalt lihtsalt natukene kokku hoida.
Mis sa arvad, mida need inimesed tegelikult kõige rohkem vajavad? Et kas see on see supp või on see inimlikkus või mis paneb inimest tegelikult otsima abi kirikuorganisatsioonidest või sellistest kohtadest, mis aitavad siis kas või supitaldrikugagi?
Ma arvan, et see kindlasti, üks asi on kindlasti tühi kõht, mis ajab neid supikööki, aga kindlasti ka suhtlus.
Ühelt poolt on meie ühiskonnas palju inimesi, kes tegelikult vajavad toetust ja abi. Ja neid inimesi, kes on jäänud ühiskonna hammasrataste vahel, on palju. Riina, räägi sellest, kuidas oleviste hoolekanne kodutute tööd teeb.
Koos Riina Vändre ja hulga vabatahtlikega oleme juba pikka aastat teinud saunapäevi, aasta lõpus jõulupeo, umbes 5 aastat oleme kodutuid vabariigi aastapäeval meeles pidanud kontsertiga, pastor jagab sõna, pärast pakume teed, kooki, riideid, jalatseid. Nii jõulupeol kui ka vabariigi aastapäeval on kiriku ja ka linna inimesed meile suureks abiks olnud. Linna inimene, kes tavaliselt kirikus ei satu, siis nendel üritustel on ta meelsasti abis kas küpsetamas või hiljem üritusel riideid jagamas, sööki jagamas, kui vaja kodututega suhtlemas. See on hea võimalus linna inimesele tulla appi, tulla aastas kordki kirikusse.
Aitäh sulle, Riina, jagamast nii isiklikke lugusid. Nüüd aga kuulame ühe kristliku India muusikaloo.
जो प्यार प्रभु ने दिया है वो प्यार सबसे महान है जो प्यार प्रभु ने दिया है वो प्यार सबसे महान है यीशु का है जो प्यार भर दे हमें शांति से यीशु का है जो प्यार कर दे हमें जुदा पाप से जो प्यार प्रभु ने किया है कोई भी ना कर सकेगा जो प्यार प्रभु ने किया है कोई भी ना कर सकेगा दे दी जा उस पर सारे पाप लिए अपने ऊपर दे दी जा उस पर और दिया नया जीवन
Hea raadiokuulaja, tere tulemast tagasi Oleviste tundi. Kui sa kuulasid praegu hetk tagasi seda muusikat, siis sa tajusid selles eksootilisi noote ja täiesti õigustatult, sest nüüd me räägime Riina Oskariga ühest põnevast ja suurest riigist. Riina, ma olen kuulnud, et selline suur hüperriik, kus on üle miljardi inimese, on sinu elus väga olulist rolli mänginud. India. Kas sa tahad meile natuke sellest rääkida? Kuidas see riik on sinuga seotud ja kuidas see sinna üldse sattusid?
Eelmise aasta kevadel tuli mul mõte, et ma tahaksin oma puhkuse veeta koos kristlastega. Kusagil klas kloostris teenides, jumalad abitöödega või midagi sellist. Ma rääkisin oma ideest paari inimesega. Esimene oli pastor Rein. Tema soovitas mul minna Iisraeli. Kuhu veel? Ma olin avatud kõikidele ettepanekutele. Olin oma sõbranna Margega kurssi viinud. Ja kui Marge Austriasse kooli läks, siis ta kohtus seal rumeenlannadega, kes on Indias missionärid. Kuna mina olin varem Indias turismireisil käinud, siis Margel läks tuli põlema. Ja ta rääkis nendele inimestele minust. Me tutvusime oma vahel meiliteel ja me leppisime kokku, et ma võiksingi minna Indiasse.
Kas see nii lihtsalt sul käiski? Lihtsalt said ühe võimaluse, pakkisid asjad kokku ja läksid. Kas...
No päris nii lihtsalt see ei käinud. Me ikka palvetasime läbi ja täiesti juhuslikult hakati Marge koolis, see on siis vanalinna hariduskolleegium, hindi keelt õpetama. Mm-hmm. Ja loomulikult hakkasime nendel kursustel käima. Need rumeenlannad ütlesid mulle selle sobiva aja, millal ma tulla võin. Ja nii ma läksingi.
Läksid kuhu ja mida sa seal tegid?
Ma läksin... India kõige vaesemasse osariiki, Bihari, see, ja selle pealinna Patnasse, mis asub Ganges ääres ja elanike on sul üle 2 miljoni. Ma elasin koos 2 rumeenlannaga kristlaste kvartaris. Kohalike mõistes me elasime rikaste rajoonis. Mul oli oma tuba, eraldi pesemisvõimalused. Meie majas käis koos kodugrupp, sellest me saime aru laulude järgi. Mm-hmm. Vastas majas metodisti kirik.
Oho.
Hommikul ärkasin ma selle peale ülesse, et kristlikus koolis hakati jumalat tülistama. Selle järgi võis iga hommik kella õigeks panna. Rumeenia missioni organisatsioon Pro Mission on rajanud erinevatesse slummidesse. Slum on siis vaeste linnaosa koolid. Ja minu töö oli siis õpetada slummi lastele inglise keelt ja naistele käsitööd.
Oho.
Me kudusime, värvisime siidi, klaasimaali tegime, ehteid neile meeldivad väga. Ükskord, kui ma Akkilpuri külas käisin, seal siis öeldi mulle enne seda, et kui mul tavaliselt oli gruppis kuskil 15 inimest, siis Akkilpuris öeldi mulle, et 50 naist tuleb kokku, et kas sul on piisavalt materjali kaasas. No, ma võtsin kaasa, mis mul oli ja kui kohale tuli 100 inimest, siis ma mõtlesin, et pole võimalik. Kolmanda tunni alguseks oli mul mõistus otsas. Ma ei teanud enam, kuidas, kuhu, mis, kes. See oli selline huvitav kogemus mu jaoks. Ja ehted kannavad nii naised, mehed, tüdrukud, poisid. Et olenemata ehted on India inimese väga oluline asi tema siis kaelas või käes või kus iganes jalas. Et India inimestele väga meeldivad ehted.
Aga kuidas sa nendega üldse suhtlesid, et kui sa ise ütled, et sa läksid neile lastele inglise keelt õpetama, et kuidas teil oma vahel suhtlemine toimus, kas kätte jalgadega või kuidas?
Meie suhtlesime läbi tõlgi. Meid tõlkis kogudusõde Simma, mis on huvitav see, et nad kutsuvad, kristlased kutsuvad üksteist kas õde Simma või brother Baapu või sister Simona. Et selline hästi soe oli alati, kui sind kutsuti, seega sa nagu ole just kui oma inimene, kui sind niimoodi kutsuti.
Perekond.
Ja tema aitas meid alati tõlkimisel. Tema tõlkis meid siis inglise keelest hindi keelte ja nii me saime lastega hakkama.
Riina, sa oled maininud siin kristliku kogukonda. Ma arvan, et kui keskmine eestlane mõtleb indi peale, siis me pigem mõtleme hinduismi peale, budismi peale, kõik võimalike sadade jumalate peale. Ja nüüd me kuuleme sinu suust, et tegelikult oli kristlik kogukond seal täiesti olemas. Et mis asi see on või kuidas see sinna sattus või milline see kristlik elu üldse Indias välja näeb? Milline vaimulik elu üldse on?
India inimene on väga julge ja kui ma ennast tutvustasin õpetajatele ja rääkisin sellest, et ma olen kristlaseks saanud alates 2004. aastast, siis jäi ühele õpetajale aru saamatuks, et millist elu ma siis ennem elasin või et keda ma siis ennem uskusin. Indias on neid jumalaid nii palju, et kui sa just parajasti Jeesus Kristust ei usu, siis sa usud kedagi teist. Siis sa võtad kas Vishnu või Siiva, keda sa ikka leias seal, kuna need tõesti on väga palju neid. Et ja Kristus on lihtsalt, Jeesus Kristus on üks nende paljude hulgast. Aga kui ta juba usub Jeesus Kristust, siis on ta seda valmis tunnistama, siis on ta sellest valmis avalikult rääkima teenistustel, kui meid neid paluti kedagi, et kes tõuseks püsti ja räägiks, mis Jumal on nende elus teinud, siis inimesed tõusid lihtsalt püsti, rääksid loo ära, andsid au Jumalale. Sellist julgust tundsin mina ka vahel vajavat, et nad on tõesti väga julged ja tänavatel ka, et kuna me elasime siis kristlikus rajoonis, siis lapsed kõva häälega tänavatel laulsid kristlike laule, see oli nende jaoks täiesti normaalne. Noh, meil siin tänaval kristliku laulu laulda natukene vist.
Et päris me vist ei julge, jah?
Päris me vist ei julge, jah. Et siis, et sellist neil ei ole häbi eksida. Nad on tõesti väga julged.
Riina, sa oled natukene rääkinud sellest vaimulikust õhkkonnast, sellest, kuidas kui Indias on inimesed kristlased, siis nad tunnistavad sellest avalikult, nad räägivad, nad jagavad oma usku ja teiselt poolt, kui nad ei usu Kristusesse, siis nad usuvad kõike muud. Aga sina ise, et kas sul oli võimalik kirikus käia või kus sa said sellist vaimulikku toitu?
Minu esimene pühapäev oli Neilipühiljaste kirikus. Ülistus oli vinge, see käis kontidest läbi, see oli selline tugev, põletav, väga võimas. India inimesed üleüldse laulavad väga hästi ja tajuvad rütmi väga hästi. Teenistus ise kestis kokku üle 3 tunni. Kui sa pead 3 tundi kuulama indikeelset teenistust, kus räägivad kolm erinevat jutustajat, siis seda oli minu jaoks palju. Ma käisin ka rahvusvahelises kirikus. Seal oli teenistus ingliskeeles. Ja kuna rahvast oli vähe, siis uued inimesed olid selgelt kohe näha. Ja me pidime loomulikult minema ka tutvustama ennast. Küll õnneks lühidalt nime ja riiki mainides, aga koguduse eest tuli käia. Muidu oli rahvusvahelises kirikus teenistus samasugune nagu meil. Teenistus kestis umbes 1,5 tundi, samamoodi ülistusega ja väga konkreetse sõnaga. Selles kirikus mulle väga meeldis. Meie enda väikses koguduses, ehk siis väikses kirikus, oli teenistused ka umbes sellised 2-3 tunnised. Kõigepealt ülistati ja tegelikult on niimoodi, et näiteks ülestõusmise ajal oli meil selline programm, kus ülistuslaulud olid koos tantsudega. Need olid nagu väga lahedad ja lastel oli suur osa sellel päeval. Õpetajad jagasid sõna. Loomulikult see on, kõik oli hindikeelne ja ma tegelikult ei käinud väga tihti meie kirikus, sellepärast, et 3 tundi hindikeelt, kus ma midagi aru ei saa, ütleme nii, et see ei ole väga mõnus. Aga sellise vaimse tunnetuse või koos nende inimestega Jumala poole paluda, seda oli väga mõnus.
Riina, praegu sa jagasid sellest, milline on jumalateenistus. Rääksid erinevatest kogemustest, erinevatest kirikutes, aga milline on palve seal? Kas see erineb kuidagi sellest, kuidas meie oleme harjunud palvetama?
Ühel teenistusel, peale teenistust õigemini, tuli üks naine minu juurde ja ütles mulle, et tal on puusad valutavad. Teine naine ütles, et tal on selja probleemid, et ma kindlasti palvetaksin nende pärast. Mul oli tunne, et nad arvavad, et valge inimene on kuidagi lähemal Jumalale. Ma ütlesin, et ma kindlasti palvetan teie pärast, aga teie ise ka jätkake oma palvetamist. Ükskord, kui ma koju tulin, siis suvaline naine tänavalt lihtsalt peatas mind ja ütles mulle, et kas mul oleks võimalik tema pärast palvetada. Tema mees on alkoholik. Tema käib üksinda tööl ja tema jaoks on see väga raske probleem. Ta tahaks, et mees saaks alkoholist vabaks. Et kas ma oleksin nii kena ja palvetaksin tema pärast? Ma ütlesin, et loomulikult ma palvetan tema pärast, aga minu jaoks see kogemus, et lihtsalt üks inimene peatab mind kinni, täiesti võõras inimene, räägib oma mure, oma elust, täiesti võõrale inimesele. Minu jaoks oli selline, kas see mure on siis juba nii suur, et ta peab seda minema võõra inimesega jagama, või ta arvas, et kui ta räägib valge inimesega, võib-olla ta teadis, et siin on valged inimesed, on kristlased, aga et võib-olla tõesti, et see mure oli juba nii suur, et ta tundis, et ta tahab seda kellegiga jagada. Ja võib-olla tõesti, et on tal kergem jagada seda võõra inimesega kui oma inimesega. See oli minu jaoks huvitav.
Kui sa ütled, et India inimene on julge ja tegelikult kui ta juba Kristusesse usub, siis ta julgeb ka tunnistada oma usku.
Absoluutselt.
Millisena sa veel kirjeldaksid India inimest, seda inimest ja seda rahvast, kelle keskel sa elasid, et milline see rahvas on?
No mina tegelikult olin valdavalt siis slummides ja vaeste linna osas see inimene on, need inimesed on väga erinevad. Oleneb ka muidugi sellest slummist, kus koha peal sa parajasti olid. Osad slummid olid sellised, mehed läksid hommikul tööle, naised on lastega kodus, lapsi on peres üldjuhul palju. Lapsi on kaks on väga harva, kui peres on, siis on see perekond, siis ta ei ole enam vaene perekond, siis ta on vähe rikkam perekond, siis ta on nagu mõtlev perekond. Aga kui on slummi inimestega tegu, siis seal on ikka 4-7, et inimese, lapsi on palju. Naised tegelevad hommikust õhtuniga siis söögitegemisega, pesupesemisega. Kellel ei ole raha, et gaasi osta, siis kui on lehm, siis lehmasõnnikule lisatakse vett ja mätsitakse sellised käega, sellised parajad pannkoogid. Need küpsetatakse siis kas müüri peal või lihtsalt tee peale pannakse. Mm-hmm. Ja kui nad ära kuivavad, siis neid on võimalik kasutada söögi tegemisel põletusmaterjalina.
Oho, väga leidlik.
Et nad on üleüldse leidlikud, et kuna nende tihti peale neil ei ole lihtsalt piisavalt raha, siis nad peavad mõtlema, kuidas elus läbi lüüa.
Mis oli sinu jaoks võib-olla selline kõige suurem kultuurisokk või mis oli see, millega sul mitte kuidagi ei õnnestunud harjuda?
Minu jaoks oli aeg. See, et neil on ajaga teine tähendus. Kui ma hommikul hakkasin tundi minema, siis teatati mulle, et tee on katki. Transport ei sõida, täna me tööd ei tee. Läks paar päeva mööda, öeldi mulle, et täna me jälle tööd ei tee, kuna homme on püha. Siis olid 5 päeva pühad. Ma mõtlesin, et ei ole võimalik. Et nad justkui nagu otsivad põhjust, et mitte tööd teha. See, et mina siin Eestis, mulle meeldib, et mul on aeg, on täna ma teen seda. Laupäeval mul on plaanis teha seda. Et ma ei saanud justkui planeerida oma aega. Mm-hmm. Et tihti peale oli need plaanid, mis ma tegin, need nurjused. Mm-hmm. Need ei olnud võimalik. Mul ei olnud võimalik mul plaane teha. Ja ma loomulikult hakkasin ka lõpuks harjuma sellega, et tuleb rahulikult võtta ja teha siis seda, mida elada üks päeva korraga. Mm-hmm. Teha seda, mida siis sellel päeval antakse teha. Mm-hmm. Minu jaoks oli väga raske mitte midagi teha. Mm-hmm. Nendel päevadel, kus olid pühad ja ühed pühad olid 5 päeva pikad ja nendel pühadel visati üksteisele värve, joodi, tantsiti. Ja üldiselt inimesed välja ei läinud. Mm-hmm. Nendel pühadel me istusime 5 päeva kodus. Mida siis teha? Ma kudusin sokke, vesti kudusin valmis, tegin pajalappe. Mm-hmm. Selline mitte midagi tegemine oli minu jaoks väga-väga raske.
Mm-hmm. Riina, ma usun, et paljud meist on näinud India filme. Oleme näinud neid värvilisi kleite, oleme näinud neid tantse, oleme näinud seda perekonna elu. Oleme näinud seda mustust ja kõike seda, mis seal ümber on. Kas see tegelikult on ka nii? Kuidas inimesed elavad igapäevaselt? Millised on nende perekonnasuhted?
Kuna Patna pole turismipiirkond siis, ja valged nägi ma väga vähe, siis naiste rahvad ei saa käia. Meie siis, kes me olime seal kolmekesi, me ei saa käia nagu turistid riides, me peame käima nagu kohalikud. See tähendab seda, et ma ei saa käia õlapaeltega kleidiga. Mul peavad olema jalad kaetud. Mul oli kaasas üks õlapaeltega kleit. Loomulikult see ei tulnud kõne allagi. Ma pidin panema mingi salli peale. Sest muidu ma jätsin väga kerglase mulje. Ja jalas pidid olema kindlasti kas siis pikad püksid või pikk seelik. Kuigi 40 graadise temperatuuriga oleksin ma tahtnud midagi õhemat kanda. Indias on mehi rohkem kui naisi. Isa peab tütart mehele pannes maksma noormehe vanematele küsitud summa. Ja tütar kuulub edaspidi mehe perre. Mehed jäävad koju ja poja sünnist on puhas rõõm. Tütrele antakse tavaliselt halvem maritus kui üldse. Poeg on pere uhkus. Kui peres on palju lapsi, siis on see rikas perekond. Kas lapsi on võimalik toita ja koolitada, sellele ei mõelda. Sugulased nõuavad, et lapsi oleks rohkem. Me tegime slumis koolilastele pesupäeva. Rääkisime neile sisemisest ja välisest puhtusest. Pesime päid täisampooniga, sest lummis ja üldse vaeste hulgas on täid täiesti tavaline nähtus. Lõuna ajal nopitakse ajaviiteks üksteiselt täisid peast, visatakse maha, aga ära neid ei tapeta. Mõnel lapsel jõudsime juuksed ka lõigata. Nägin, kuidas pea kubises täidest ja tingudest. Iga kord, kui ma slummist tulin, pesin nii ennast kui ka oma riideid ja ma olin täiesti kindel, et mina omale täisid ei saa, sest Jumal on minuga. Aga ma sain omale täid. Ma olin šokis ja ma saatsin ka Siimule eespalve kirja. Me külastasime peresid, kus vajati eespalvet. Esimeses peres oli 7 last, 3 vaimse ja füüsilise puudega. Noorim tänaseks 9-kuune laps, vesi pea, isa oli hiljuti surnud. Ema käis hommikust õhtuni põllul tööl, et perel oleks midagigi süüa. Me ei teadnud, kuidas seda peret aidata. Me palvetasime ja panime selle küsimuse Jumala ette. Teises peres oli vanaema voodist alla tules sarisse kinni jäänud ja sääreluu katki kukkunud. Samas peres oli vanaisal seljaprobleemid, kumba eelistada. Mõlema ravi nõuab raha. Ja tegelikult olid nad juba nii vanad, et nagu nii sulevad varsti ära. Ma nutsin lahinal selle vana naise pärast ja hiljem kodus ma sain aru, et minu täiprobleem ei ole isegi kõne väärt.
Riina, aga sina, kena, nii-öelda valge naine India ühiskonnas, et kui turvaline sinul seal üldse liikuda ja elad oli ja ütleme, kui sul olid sellised mured või raskused, et kes olid need inimesed, kelle poole sa pöördusid?
Selle organisatsiooni juht Liidia hoiatas mind esimesel päeval, millised ohud mind võivad valitseda. Kuna tema oli 12 aastat elanud juba Indias, siis tema oli näinud väga erinevat Indiat. Tema oli näinud, kuidas kristlaste auto panakse põlema. Temale ei meeldinud näiteks see, kuidas mehed teda vaatavad, kuna ta on valge inimene. Valget inimest peeti ilusaks. Tal ei meeldinud üldse väljas käia. Kuna ta oli nii kaua elanud Indias, siis ta oli väga valinud olukordadega kokku puutunud ja ta teadis, mis väljast võib oodata. Minule see vastu oli see uus kogemus. Mina tahtsin võimalikult palju näha. Kuna nemad minuga kaasa ei olnud nõus tulema erinevatesse kohtadesse, siis ma pidin ise seal üksinda käima. Ja loomulikult mehed vaatasid valgeid naisi. Ma käisin väljas, mul oli alati MP3 oli kõrvaklappides ja ma kuulasin, see just kui nagu lülitas mind välja ümbritsemast ja ma ei pannud tähele, mida mehed ümberringi mulle hõikavad. See oli hea võimalus ennast välja lülitada. Mul oli ka olukordi, kus tõesti võibolla oleks hea olnud, kui oleks mõni valge meesterahvas kaasas olnud. Sellepärast, et India mees tunneb ennast üksiku valge naise kõrval teinekord päris julgelt. Aga õnneks alati kuidagi Jumal aitas ja need olukorrad lahendasid päris kenasti.
Riina, sa olid sellel kaugel maal. Sa olid oma perekonnast, oma sõpradest eemal. Kes olid need inimesed, kes olid nendel rasketel hetkedel sinuga või kuidas sa üldse oma perekonna ja lähedastega suhelda said?
Mul oli õnneks laptop kaasas ja need rumeenlased andsid mulle internetipulga ja mul oli olemas internet ja ma sain oma rasketel perioodidel rääkida oma sõprade, lähedaste, sugulastega, töökaaslastega ja teinekord ma istusingi päevade viisi, kui midagi teha ei olnud ja istusingi internetis ja rääkisin oma lähedastega.
Aga Riina, sa mainisid mingi hetk täisi ja tegelikult kui me mõtleme selle peale, et see keskkond on selline must, see on teissugune keskkond, meie inimesed ei ole harjunud seal olema, kas sa haigeks ei jäänud seal?
Ma olin tegelikult üks päev haige. Meil oli planeeritud reis Purniasse, see on Patnast 400 kilometrit. Me olime ära ostnud bussipiletid, kuna see Purniasse minek oli peaaegu vahetult enne Eestisse minekut, Eestisse tulekut tagasi, siis ma pidin tegema mõned ostud ja kaubanduskeskuses ma tundsin, et ma ei tunne ennast hästi. Ma tundsin, et ma tahaks rohkem õhku, ma hakkan kokku kukkuma ja kui ma koju jõudsin, olid mul külmavärinad. Ma võtsin rohtu, ma sain palaviku alla ja kui ma kraadisin ennast, selgus, et mul on 38,5. Ja ma teadsin, et paari tunni pärast on mul vaja ööbussiga sõita Purnjasse. Ma saatsin Eestisse palvekirja. Ma palusin Kleeliat, et ta teataks Margele, et ta palvetaks minu eest. Kleelia küsis, et kas ta võib ka teistele saata selle palve. Ma ütlesin, et võid, peasid ma terveks saan. Kleelia andis teate edasi Toivole ja Toivo saates selle kõikidele edasi. Ja juhtusime. Pooledest tunni pärast oli minu palavik langenud ja ma sain sõita Purnjasse. Ma olin küll selle reisil natukene nõrk, aga mul ei olnud enam palaviku ja ma tundsin ennast tõesti hästi. Ja järgmisel päeval, ega ka hiljem, ei juhtunud minuga mitte midagi. Et selline ühepäevane haigus mul siiski oli.
Nii et kui kogudus palvetab kellegi eest ka nii kaugel, siis tegelikult Jumalal ei ole piire, Jumal aitab ja tuleb appi ja see on tegelikult võrratu tunnistus sellest, et Jumal oli sinuga sellel reisil ja aitas sind.
Ma tunnistasin Jumalat iga päev.
Yesu paya, Yesu paya, Yesu paya. supaya marg paya satya paya jivan paya re 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 o saathi re bandhu re re bandhu के अंदर पाप की नगरी भरती जाए कर्म की गगरी ओ मन के अंदर पाप की नगरी भरती जाए कर्म की गगरी कौन उतारे भवसागर से मेरी प्यासी अखियां तरसे निकला छुटकारे की खोज में ओ निकला छुटकारे की खोज में निकला छुटकारे की खोज में यीशु पाया यीशु पाया Yesu paya Yesu paya marg paya satya paya jivan paya re 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 o saathi re bandhu re सुनो रे सुनो रे खुश खबरी जीवन की ओ माझी रे ओ बंधु
tere tulemast tagasi kõigile raadiokuulajatele. Me kuulame Oleviste tundi. Meil on külas Riina Oskar, kes jagab oma India kogemust. Me oleme kuulnud põnevat muusikat. Me oleme kuulnud sellest, kuidas Riina on aidanud kaasa Oleviste hoolekande kodutude tööle. Aga Riina, sa oled näinud väga palju vaesust. Sa oled näinud seda Eestis, sa oled seda näinud Indias. Mida sa sellest kõigest oled õppinud? Mida sa oled seda kõike nähes ise enda jaoks avastanud?
Ma nägin, et on võimalik elada väga lihtsalt bambusest ja heintes majakeses, omades ainult väga olulisi asju, omamata isegi elektrit. Süüa tehti lahtisel tulel ja kuna puit oli kallis, siis ja kui sul kaasi jaoks raha ei olnud, siis lehmasõnnik oli väga hea, tule hakatis. Tänu minu sõprade rahalisele toetusele said Purnjas 35 koolilast omale uued koolikotid, koolitarved, pesemisvahendid, sellised väikesed asjad. Kui ma nägin, kuidas need lastele rõõmu tegid, siis oli mul ka väga hea tunne. Ja kui viimasel päeval minu India sõbrad hüvastijätu kõnesid pidasid, siis tuli mulle vägisi pisarad silma. Mulle tundub, et me tihti peale räägime, muretseme või ärritume tühiste asjade pärast. Tagasi tulles klõpsutasin televiisoripulti ja panin uuesti kinni. Kõik saated tundusid nii mõtetud. Ma ei vajanud sellist informatsiooni. Tänaseks ma olen ikka mõne saate ära vaadanud, hakkan harjuma. Ma ei näinud sel korral mustust, ei tundnud ebameeldivaid lõhnu. Ma olin haige ainult üks päev. Minu jaoks ei olnud probleem, kui inimesed mind vaatavad või pilti tahavad teha, kuna ma olen valge. Indias on palju inimesi ja Jeesus armastab neid kõiki, nii nagu sind või mind. Ma hakkasin need inimesi armastama ja kõike seda tänu Jumalale.
Riina, kui ma mõtlen selle peale, et kui sa oled nii kaugel maal, sa oled nii eksootilisel maal, see rahvas on sulle võõras, need kombed on sulle võõrad, siis tegelikult ainukene, kelles sul kinni hoida, on Jumal. Kuidas sinu suhe Jumalaga arenes? Kuidas sa kasvasid Jumalale lähemale või mis sa õppisid sealt nii-öelda Jumalast?
Meil olid õhtuti piiblitunnid. Me võtsime ühe raamatu ja igal ühel, meil siis kolmel, kes me seal olime, igal ühel oli õhtuti oma peatükk. Me lugesime selle läbi, siis mis koht parajasti kõnetas. Me arutasime seda asja. Me palvetasime selle pärast. See 2 kuud oli mulle väga suureks kasvamiseks. Ma olin iga päev Jumalaga koos. Ma iga päev rääkisin Jumalaga. See oli mulle väga hea praktika.
Riina, see on olnud võrratu kogemus sinu jaoks. Sa oled nüüd mõnda aega Eestis juba tagasi. Kas ei ole tekkinud hetkekski seda tunnet, et võiks tagasi minna? Pakiks oma elu asjad kokku ja läheks tagasi?
Loomulikult ma tahaksin tagasi minna. Ma olen oma mõtetes siiani Indias. Ja see missioni organisatsioon tegi mulle ka ettepaneku. Minimaalselt 1,5 aastat, maksimaalselt 5 aastat. Ma peaksin midagi oma korteriga tegema, auto maha müüma, töökohast lahti ütlema. Ma peaksin selle küsimuse Jumala ette panema. Ma peaksin seda mõtlema. Ma arvan, et kui Jumal tahab, siis ma lähen tagasi.
Riina, sa oled väga põnevalt avanud meile täiesti uue maailma, täiesti teissuguse keskkonna ja kultuuri. Aga kui sul oleks siia lõppu midagi öelda raadiokuulajatele oma kogudusele julgustuseks või innustuseks või mõne soovi meile, et ta siis, mis see oleks?
Ma tahan tänada kõiki oma sõpru ja kogudust, kes mind on kannud oma palvetest terve reisi vältel. Ma tahan öelda, et olge oma soovidega ettevaatlikud. Need võivad täituda. Ma pole kunagi uskunud, et mina võin missioni tööd teha, kuigi ma seda salajas soovisin. Ma tahaksin lõpetada piiblikohaga Eefeslastele 3:14-21 palve Kristuse armastuse mõistmiseks. Sellepärast ma põlvitan Isa ees, kelle käest igasuguvõsa taevas ja maa peal saab nime. Et ta teile oma kirkusest rikkus mööda annaks väge, saada tema vaimulegi läbi tugevaks seesmise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega, aga Jumalale, kes meist tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui me oskame paluda või isegi mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni. Aamen.
Aamen. Aitäh sulle, Riina, nende heade mõtete eest. Hea raadiokuulaja, täna oleme me kuulanud Oleviste tundi. Meil oli külas Riina Oskar, kes jagas oma kogemusi ja oma mõtteid suurest riigist Indiast. Jagas sellest, mis on vaesus ja innustas meid tegelikult armastama inimesi enda ümber. Ma ühinen Riina mõtetega ja julgustan meid kõiki tegelikult sellel suvel panema tähele neid inimesi, kes vajavad abi. Nii väljaspool Eestit, nii Eestis, aga tegelikult ka kui meie koguduses. Me oleme kuulanud täna Oleviste tundi. Minu nimi on Piret Tehavalt. Aitäh teile, head raadiokuulajad!
Oleviste tundi.